Kamen je bilo besede, pa bi jaz dal to. Dal kapi v Hrasko in Jokajn, koji ne pitate me je bilo dobro. Dal kapi v Optizvenom. Un pirmais, jautājums, ka pašvaldības 2019. Gada budžeta izpilde 6 mēnešos. Lēmu projekts izskatīts un pie sebe uz iepildumiem. Ja nav nekādu priekšlikumu, varam balsot?
Jā.
Par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem ilūkstas novada domas lēmumā numurs 394 par projekta pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai ilūkstas novadā. Lēna projekts izskatīts, ir pieņemta arī ieteikumi, labojumi visi. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojiet. Par?
Desmit.
Lēmums pieņemts. Lēna pašvaldības nekustāmā īpašuma jēka uz ielās 16. Lūkstē nodrošanu atsavināšanai. Ņemot vērā visu debates un pie sēdē, ir piedāvāts lēmu projektu šādā redakcijā. Ja nav iebildu, tad būs balsojumi. Par?
Astoņi.
Pret?
Divi.
Atklāt?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustāmajiem īpašumiem Subatē. Ja nav iebildumi deputātiem, tad būtu balsojumi par?
Desmit.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustāmajiem īpašumiem Dvietes pagastā. Ja deputātiem nav iebildumi, tad būtu balsojumi par?
Desmit.
Lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu Eglēnes pagastā. Ja nav iebildumi, būtu balsojumi par?
Desmit.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Eglēnes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
Desmit.
Lēmums pieņemts. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustāmajā īpašumā Raiņa ielā 49. Lūkstē. Jautājums akceptēts komitejas sēdē. Ja šobrīd nav iebildumu, tad lūkšu balsojumu par?
Desmit.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti un domas sēdes ieslēgtas.